Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ទី 12 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការខេត្តរតនគិរីកាត់ទោសជនម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំក្រោមបទចោទកាប់រៀនព្រៃតនកម្មលើឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជា២រូបទៀតផ្ដាមចេញពីការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពអតិថិជនក្រុមហ៊ុន GFX តវ៉ាស្នើសុំដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការលើប្រាក់បាត់បង់ជាង4លានដុល្លារប្រទេសចិនរៀបចំជាថ្មីគម្រោងប្រវត្តិផ្លូវពាណិជ្ជកម្មសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅសកម្មជនប្រៃឈើម្នាក់នៅខេត្តរតនគិរីត្រូវបានតុលាការផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាលោកកាប់រៀនដីព្រៃប្រមាណ62ហិកតាមេធាវីនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបានអះអាងថាលោកឈុនផាឡាដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2021មិនមានដីជាកម្មសិទ្ធិច្រើនដល់ថ្នាក់នេះទេកញ្ញាមីម៉ូលីការាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការខេត្តរតនគិរីកាលពីថ្ងៃពុធបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសសកម្មជនប្រៃឈើមួយរូបគឺលោកឈុនផល្លាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំក្រោយរូបលោកត្រូវបានអាជ្ញាធរចំនួន6រូបប្តឹងនិងចោទរូបលោកថាកាប់រុករានព្រៃលោកឈុនផល្លាអាយុ43ឆ្នាំរស់នៅក្នុងឃុំសេដាស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីដែលការពីប្រៃឈើច្រើនឆ្នាំមកហើយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ក្រោយរូបលោកត្រូវបានហៅឲ្យទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថ្មីនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលហើយត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅទីនោះលោកកែវពិសោធន៍ប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលរបស់តុលាការខេត្តរតនគិរីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សថាលោកឈុនផល្លាត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំក្រោមបទចោទការរៀនព្រៃឈូសឆាយដីព្រៃហ៊ុំពាត់កាន់កាប់ដីព្រៃនៃមាត្រា97នៃច្បាប់ស្ដីពីព្រៃឈើមាត្រានេះមានន័យដើមថាត្រូវផ្ដន្ទាទោសក្រោមបទល្មើសព្រៃឈើថ្នាក់ទី1ដែលត្រូវជាប់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំនិងត្រូវរုပ်អស់វត្ថុតាងទាំងអស់មកជាសម្បត្តិរដ្ឋដកហូតកិច្ចព្រមព្រៀងអាជ្ញាប័ណ្ណលិខិតអនុញ្ញាតនិងកំទេចចោលវត្ថុតាងខ្លែងជាដើមលោកកែវភក្តីអ្នកនាំពាក្យអัยការតុលាការខេត្តរតនគិរីមួយរូបទៀតប្រាប់ VOA ថាការពីដើមឡើយលោកឈុនផល្លាត្រូវបានចោទពីបទកាប់កាស់រុករានដីព្រៃឆ្កែដុតនិងឈូសឆាយដីព្រៃដើម្បីយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិនៃមាត្រា62ចំណុចទី1នៃច្បាប់ស្ដីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិប៉ុន្តែក្រោយមកតុលាការបានផ្លាស់ប្ដូរបទចោទវិញបន្ទាប់ពីមន្ត្រីបរិស្ថានបានចោះទៅត្រួតពិនិត្យទីតាំងផ្ទាល់ក្នុងនាមជាមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌និងមន្ត្រីជំនាញដែលនៅក្នុងភូមិសមុទ្រក្រោមឃុំសេដាស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរី
អញ្ចឹងពីម្សិលមិញនេះគឺបានន័យថាបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះគាត់ធ្វើការធ្វើសកម្មភាពជំនុំជម្រះឈ្មោះឈុនបាឡានឹងហើយអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ប្រកាសថាក្រុមពីម្សិលមិញនេះគឺបានទទួលរួចហើយចង់និយាយអញ្ចឹងណាហើយក្នុងករណីដែលគាត់មិនទុកចិត្តជាមួយនឹងស្រីសម្ញនឹងទេគឺគាត់អាចប្តឹងអតោបាន
លោកសំតិតសីហាមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកឈុនផល្លាថ្លែងថាការប្រកាសសាលក្រមកូនក្តីរបស់លោកមានភាពឆាប់រហ័សពេកព្រមទាំងមិនមានភាពយុត្តិធម៌នោះទេខណៈសាលក្រមដែលកូនក្តីរបស់លោកធ្លាប់បានប្តឹងទៅតុលាការពីករណីបទល្មើសព្រៃឈើតាំងពីឆ្នាំ2017មិនទាន់មានការប្រកាសទេរហូតមកដល់ពេលនេះ
តែខ្ញុំជាមេធាវីការពារសិទ្ធិជនឃើញថាការសារចំបោះសាលារំលោភខេត្តរតនគិរីមិនបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ទៅដល់លោកឈុនផល្លាទេដោយហេតុថាទី1លោកឈុនផល្លាគាត់មិនបានប្រព្រឹត្តដូចជាការចាត់បង្ការរបស់តុលាការទី2គាត់សម្បៀនដីណារហូតដល់ដោយការដឹកអង្គអំដងទេហើយទី3គាត់មានបុគ្គលម្នាក់ដែលមានជាសាហានក្នុងការជួយទៅអាជ្ញាធរក្នុងការទូការបន្ទមើលឈើដូចជាការទីដីព្រៃយើងធ្វើកម្មសិទ្ធិឬទៅលក់ឲ្យឈ្មួញ
លោកមេធាវីស្នាសាលាឧទ្ធរដែលលោកបានប្តឹងជំទាស់ឲ្យជួយស្វែងរកការនិងកាត់ក្តីឲ្យយុត្តិធម៌ជូនកូនក្តីរបស់លោកបើតាមមេធាវីក្នុងបទចោទប្រកាន់នោះលោកឈុនផល្លាត្រូវបានប្តឹងថារំលោភយកដីខុសច្បាប់ប្រមាណ62ហិកតាប៉ុន្តែមេធាវីការពារក្តីអះអាងថាកូនក្តីរបស់លោកមិនមានដីនោះទេ
ក៏អត់មានដីសំបីតាកន្លែងតាឬសំបីតាម៉ៃឬ20ម៉ៃក៏អត់មានហ្នឹងមានតែកម្មដីកម្មសិទ្ធិរីបព័ន្ធកម្មសិទ្ធិប្រពន្ធរបស់មានតែប្រពន្ធកសិជនជាតិដើមភាគពួកហ្នឹងក៏រស់នៅស្ទឹងពីនិយាយរួមស្ទឹងពីយូរយារមកហើយហើយដីហ្នឹងក៏ប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងមានដីហ្នឹងគឺតាមរយៈនៃគេហៅថាមរតកពីឪពុកម្ដាយគាត់ទេចំណែកឆន់ផលាអត់មានដីសំបីតានិយាយហ្នឹងមកចាមក៏អត់មានដែរ
ភរិយារបស់លោកឈុនផល្លាអ្នកស្រីខឹមសាលុងធ្លាប់ប្រាប់ VOA ថាស្វាមីមិនដែលបានទៅឈូសឆាយដីអ្វីនោះទេហើយស្វាមីជាអ្នកការពារព្រៃឈើនិងស្រឡាញ់ព្រៃឈើលោកដិនខនីអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមអាត់ហុកប្រចាំខេត្តរតនគិរីបានឲ្យដឹងថាលោកឈុនផល្លាធ្លាប់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការប្រឆាំងនឹងបទល្មើសព្រៃឈើលោកបន្ថែមថាក្រុមការស៊ើបអង្កេតតាំងពីឆ្នាំ2017លោកឈុនផល្លាជាមនុស្សស្អាតស្អំនិងសកម្មនៅក្នុងការការពារបរិស្ថាន
យើងបានធ្វើការជាគាត់ហ្នឹងគឺក្នុងឆ្នាំ2017គាត់ឃើញគាត់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដល់ដល់រហូតដល់7 8បណ្ដឹងឯណោះតែកិនជាមួយនឹងការការពារតាមបណ្ដាប្រទេសឈើហ្នឹងអាចដល់គាត់ប្តឹងហ្នឹងមិនតឹងមិនមែនតឹងធម្មតាទេគាត់តឹងរហូតដល់តែច្បាយរហូតដល់ដល់មេភូមិមេឃុំមេប៉ោះអីទាំងអស់បន្តីបរិស្ថានដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការអនុគ្រោះឲ្យមានបទល្មើសព្រៃឈើហ្នឹងផងតែអាហ្នឹងយើងដឹងទាំងអស់គ្នា
លោកបន្ថែមថាការចោទប្រកាន់និងការទោសសកម្មជនរូបនេះឲ្យជាប់ទោសដល់ទៅ5ឆ្នាំនេះជាទំហំទោសធ្ងន់ធ្ងរនិងជាការសោកស្ដាយជាខ្លាំងលោកបន្ថែមថាលោកឈុនផល្លាកំពុងមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រចាំកាយនិងសុខភាពចុះទ្រុឌទ្រោមផងដែរ
ខ្ញុំចូលថាការបន់ពាក្យទោសនេះវានឹងធ្វើឲ្យសកម្មជនបដិថាដតីទៀតកម្មជនដីធ្លីដតីទៀតដែលគាត់ដែលគាត់ធ្វើការងារដោយស្ម័គ្រចិត្តគ្មានប្រាក់ខែសោះហ្នឹងវានឹងទទួលរងនៅការគំរាមកំហែងរបស់ពួកគាត់វាអាចធ្វើឲ្យគាត់កាត់ដំណើររបស់គាត់វាអាចធ្វើឲ្យគាត់ហ៊ានចូលរួមហើយបើមិនជាពួកគាត់ណែងហ៊ានចូលរួមទេហើយបើមិនជាពួកគាត់កាត់ដំណើរទេមានន័យថាគ្រប់សម្បត្តិសាធារណៈរបស់គាត់មានទីរបស់គាត់មានទីជ្រើអីទៅតាមនោះវានឹងកាន់តែជាទៅវិញទៅ
លោកស្នើឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលត្រួតពិនិត្យករណីនេះឡើងវិញហើយផ្ដល់សេរីភាពឲ្យលោកឈុនផល្លាវិញដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រជាសហគមន៍ដែលចូលរួមការពារសម្បត្តិធម្មជាតិរាជការពារិទ្ធនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសមូលីកា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានថឹកនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារគណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ឆ្លើយតបទៅនឹងភាពមិនប្រសើរឡើងនៃការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្រសួងសំខាន់ពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មលើនាយឧត្តមសេនីយ៍ពីររូបរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញមន្ត្រីផ្លូវការកម្ពុជាមួយចំនួននិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មចុងក្រោយនេះធ្វើឡើងដោយឯកតោភាគីនិងធ្វើឲ្យខូចសន្តិភាពអន្តរជាតិដែលនឹងមិនមានឥទ្ធិពលណាមួយមកលើកម្ពុជានោះទេលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលគីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមកលើនាយឧត្តមសេនីយ៍កំពូលពីររូបរបស់កម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងនឹងការអភិវឌ្ឍថ្មីថ្មីរបស់កម្ពុជាដែលមិនអាចធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជានេះជាការបញ្ជាក់ពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃពុធក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសបញ្ចូលឈ្មោះចំចំរបស់ឥណ្ឌាសនី២រូបបន្ថែមគឺនាយឥណ្ឌាសនីចៅភិរុនអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសនិងនាយឥណ្ឌាមនីវីទាវិញមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកឲ្យស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយចំណាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើឥណ្ឌាសនីយោធាទាំងពីររូបនេះគឺយោងទៅលើការអភិវឌ្ឍតំបន់កងទ័ពជើងទឹករៀមក្នុងខេត្តប្រសេនុដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនសប្បាយចិត្តនឹងការវាយបំផ្លាញចោលអគារជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់យោធាកម្ពុជាហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចោទប្រកាន់កម្ពុជាថានឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធាចិនខណៈកម្ពុជាប្រកែកដាច់អហង្ការថាមិនមានទៅវិញនោះអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញលោកឆាតរូឌីមេយើបានអធិប្បាយតាមសារអ៊ីមែលមួយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាការវិវត្តនីយពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបានគំរាមកំហែងដល់ទាំងផលប្រយោជន៍សន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាជនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអធិបាយជាភាសាអង់គ្លេសនឹងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាតាមន័យដើមថាមន្ត្រីអាមេរិកបានលើកក្តីបារម្ភអំពីរឿងទាំងអស់នេះជាទៀងទាត់ជាមួយមេដឹកនាំកម្ពុជាប៉ុន្តែជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលគ្មានអ្វីប្រែប្រួលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេលោកបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមានការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះប្រជាជនកម្ពុជានិងក្តីប្រាថ្នារបស់ពួកគេដែលចង់បានអនាគតពោរពេញដោយសន្តិភាពរុងរឿងមានប្រជាធិបតេយ្យនិងសមធម៌បើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋធានី Washington នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យឥណ្ឌាសនីកម្ពុជាទាំងពីរក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិទទួលបានទិដ្ឋាការចូលទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយទ្រព្យសម្បត្តិដែលមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬគ្រប់គ្រងដោយបុគ្គលទាំងពីររូបនោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវបង្កក់និងត្រូវរាយការណ៍ជូនមកការិយាល័យគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យបរទេសនៃក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបន្ថែមលើនោះចំនួននានាដែលនាយឥណ្ឌាសនីទាំងពីរមានកម្មសិទ្ធិដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលចាប់ពី 50% ឡើងទៅនឹងត្រូវបង្កក់ផងដែរ VOA មិនទាន់អាចតកតងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីនាយឥណ្ឌាសនីចៅភិរុននិងនាយឥណ្ឌាសនីទាវិញបានទេដោយលោកទាំងពីរមិនទទួលទូរស័ព្ទលោកកុយគូអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាមិនឆ្លើយតបសំណួរដែលបានផ្ញើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង WhatsApp នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះចំណែកកូនប្រុសមួយរូបរបស់លោកទាវិញគឺលោកទាវិចិត្របានទទួលទូរស័ព្ទរួចផ្ដាច់ចោលវិញ VOA ក៏មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិនាយឥណ្ឌាសនីឈុំសុជាតិបានដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកចិនម៉ាលីនចោទសហរដ្ឋអាមេរិកថាកំពុងមានវិធានការជាឯកតោភាគីមកលើកម្ពុជាតាមការដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ទាំងពីររូបនោះហើយថាអាមេរិកកំពុងបង្កអំពើអនាធិបតេយ្យដែលប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់និងនយោបាយអន្តរជាតិលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថា
ទង្វើរបស់គាត់នេះវានាំឲ្យខូចសណ្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិជាពិសេសគឺច្បាប់អន្តរជាតិនិងនយោបាយអន្តរជាតិដែលរដ្ឋមួយអាចរៀបចំធ្វើច្បាប់ក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មដល់រដ្ឋនិងថ្នាក់ដឹកនាំដល់ពលរដ្ឋដទៃទៀតជាឯកតោភាគីអាហ្នឹងគឺថាវាខុសពីគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិខុសពីគោលការណ៍របស់អង្គការសហជាតិហើយវានាំឲ្យខូចទម្លាប់ឬមួយក៏សណ្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិនិងនយោបាយអន្តរជាតិដែលបង្កើតឲ្យមានភាពអនាធិបតេយ្យ
លោកជឿថាប្រទេសចិននិងប្រទេសជាច្រើនទៀតនឹងមានវិធានការស្រដៀងគ្នាឆ្លើយតបទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញដោយអ្វីដែលអាមេរិកបានធ្វើមកលើកម្ពុជានោះ
ភាពអនាធិបតេយ្យដែលគាត់បង្កើតហ្នឹងវាបានចាប់ដើមណាប្រទេសចិនក៏គេធ្វើដោយគាត់អញ្ចឹងដែរណាគេមានការចេញបាយការណ៍រិះគន់សំណួរនៅគាត់ហ្នឹងក៏មិនតិចដែរមានការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំគាត់និងពលរដ្ឋរបស់គាត់ដូចតែគេដូចអ្វីដែលគាត់ធ្វើទៅលើគេអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាភាពអនាធិបតេយ្យនៃនយោបាយអន្តរជាតិដែលផ្ដើមដល់ប្រទេសមហាអំណាច
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិមួយរូបផងនោះយល់ឃើញថាវិធានការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចុងក្រោយនេះមិនបង្កើនសម្ពាធណាមួយមកលើកម្ពុជាទេហើយវិធានការស្រដៀងគ្នាក៏អាមេរិកបានដាក់ទៅលើប្រទេសផ្សេងទៀតតាមសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួនដែរលោកលើកឡើងទៀតថាក្រមមន្ត្រីយោធាកម្ពុជាក៏គ្មានបំណងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះការសុំទិដ្ឋាការមិនមែនជារឿងចាំបាច់ទេហើយអាមេរិកក៏មិនដឹងថានឹងរឹបអូសលុយបណ្ដាក់ទុនរបស់មន្ត្រីយោធាទាំងនោះយ៉ាងណាដែរដោយលើកហេតុផលថាមន្ត្រីយោធាទាំងនោះមិនមានការរកស៊ីនៅអាមេរិកដែលត្រូវឲ្យអាមេរិករឹបអូសយកបានទេលោកប្រាប់ VOA ថា
ជំនួសការដាក់យ៉ាងណាក៏ដោយអត់មានប្រសិទ្ធភាពអីទេតែមូលហេតុតែថាអត់ប្រសិទ្ធភាពគឺព្រោះថាតាវាមិនឲ្យផ្ដោតទៅថាកាសទៅអាមេរិកជុំយើងអត់ចង់ទៅអាមេរិកផងនោះ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរូបនោះបន្ថែមថាអាមេរិកក៏នឹងមានចំណាត់ការណាទៀតដែលអាចធ្វើឲ្យល្អកកក្នុងទំនាក់ទំនងប្រជាកម្មកម្ពុជាអាមេរិក
ខ្ញុំយល់ថាតាំងពីដើមមកដូចជា CSP អាមេរិក គឺតែអ្នកនយោបាយឯកជនជាឯកជនរបស់អាមេរិកទេតែរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោកមានកាត់លោកមានកងឯណាលោកនៅតែមានតំណែងតំណងល្អពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចឯកជនកម្ពុជាតែនឹងណាអញ្ចឹងអ្នកនិយាយគឺមានតែអតិអរងមិនល្អជាមួយកម្ពុជាហ្នឹងអ្នកនិយាយ
ប៉ុន្តែនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចង់បានអ្វីក្រៅតែពីការចង់ឃើញស្ថានភាពប្រសើរឡើងនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជានិងជាប្រតិបុរសរងទទួលបន្ទុកផ្នែកអភិវឌ្ឍនៅសាកលវិទ្យាល័យ Arizona State លោកបណ្ឌិតអ៊ីសុផលបានថ្លែងថាវិធានការខាងលើអាចនឹងបង្កផលវិបាកច្រើនដល់កម្ពុជាហើយអាចមានឈ្មោះមន្ត្រីកម្ពុជាជាច្រើនអ្នកទៀតដែលនឹងរងវិធានការស្រដៀងគ្នានេះលោកថាការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលើមន្ត្រីយោធាកំពូលពីររូបនោះជានិមិត្តរូបដែលមានសារៈសំខាន់លោកថ្លែងក្នុងនេះដើមថាប្រជាជនកម្ពុជាមិនត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលទេរដ្ឋធានី Washington និងក្រសួងរដ្ឋាភិបាលជាតិអាមេរិកខ្វល់ខ្វាយពីយុតិធម៌នៅកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលនាំឲ្យមានការបំផ្លាញអគាររបស់អាមេរិកនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមកំពុងត្រូវបានយកមកឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើរបស់ពួកគេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ស្តីអឡូណេស្ដាប់ទីទេមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 5151 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុន GFX កាលពីថ្ងៃពុធបានបន្តតវ៉ាដោយស្នើសុំដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការខណៈពួកគេបានបន្ទន់ជំហរសម្រាប់ការដោះស្រាយដោយមិនទាមទារប្រាក់ពេញ 100% នោះទេគឺថយមកត្រឹម 70% តែប៉ុណ្ណោះនៃប្រាក់ដែលបានវិនិយោគលោកសិនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុន GFX Goal FX Investment កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធបានតវ៉ានៅខាងមុខគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាដោយស្នើសុំដំណោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការគណៈពួកគេអះអាងថាពួកគេបានឯកភាពទាមទារ 70% នៃប្រាក់វិនិយោគបើតាមញត្តិរបស់ពួកគេដែលជាជនរងគ្រោះចំនួន284នាក់ឲ្យដឹងថាទំហំទឹកប្រាក់វិនិយោគសរុបដែលពួកគេបាត់បង់មានប្រមាណ 4.2 លានដុល្លារអាមេរិកពួកគេគឺជាជនរងគ្រោះដែលមិនទាន់ព្រមទទួលយកសំណង 30% ដែលក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ឲ្យកាលពីកន្លងទៅរហូតមកដល់ពេលនេះគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើអតិថិជនប្រមាណអ្នកហើយដែលបានយល់ព្រមទទួលយកប្រាក់ 30% នោះរួចហើយញាតិរបស់ជនរងគ្រោះបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានបន្ទន់អេរយាប័ត្រជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីបញ្ចប់រឿងក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដោយស្នើឲ្យមានសំណងត្រឹមតែ 70% នៃប្រាក់ដើមសរុបផ្អែកតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងការតវ៉ានោះពួកគេមិនចង់បង្ហាញឈ្មោះឲ្យសាធារណជនស្គាល់នោះទេដោយហេតុផលថាពួកគេខ្លះជាមន្ត្រីរាជការនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់តាម Facebook អំពីការតវ៉ានោះអតិថិជនម្នាក់បាននិយាយថា
ហើយយើងឃើញហើយជនរងគ្រោះគឺអត់មានចង់ឈ្នះចង់ចាញ់អីទេគឺចង់បាត់បន្ទុនអស់ហើយសុំតែ 70% ហើយសួរថាយើងដាក់100យើងសុំ 70% ខអត់ហើយតែយើងអ្នកខ្លះយើងអត់ដឹងទេថាអ្នកវិនិយោគិនដែលយកលុយមកដាក់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាអ្នកមានប៉ុន្តែបើតាមពួកខ្ញុំនៅពេលដែលមានរឿងខ្ញុំស្វែងយល់ពីគ្នាមានអ្នកខ្លះក្រមានអ្នកខ្លះមធ្យមអ្នកខ្លះក៏មានទៅ
ចំណែកអតិថិជនម្នាក់ទៀតបានលើកឡើងថា
យើងនៅតែមានជំនឿលើថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នៅតែមានជំនឿលើការអធិស្ឋានរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនដើម្បីជិញមកជួយដោះស្រាយការផ្សព្វផ្សាយមួយការចរចាមួយរវាងអតិថិជនជាជនរងគ្រោះទាំងអស់ដើម្បីរកដំណោះស្រាយនៅចំណុចកណ្ដាលមួយឲ្យបានចប់នៅបញ្ហា GFX នេះនៅពេលខាងមុខ
កាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុន Goal FX Investment បានសម្រេចផ្អាកដំណើរការ ដោយសំអាងមូលហេតុដោយសារគណៈគ្រប់គ្រងមួយចំនួននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបានកាប់កេងប្រវាញ់ប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុននិងប្រាក់របស់អតិថិជនយ៉ាងច្រើនបើតាមអតិថិជនក្រុមហ៊ុន GFH បានបិទទ្វាររហូតមកដល់ពេលនេះដូច្នេះហើយទើបពួកគេបានស្នើសុំគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាឲ្យជួយរកដំណោះស្រាយនិងរៀបចំការជួបចរចាសម្របសម្រួលគ្នាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2021លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យគ្រប់ភាគីបន្តសម្របសម្រួលគ្នាហើយបើមិនជាសះទេគួរប្តឹងទៅតុលាការកាលពីកន្លងទៅក្រុមហ៊ុន GFH បានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនជាក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតស្របច្បាប់និងជាភ្នាក់ងារឈ្មួញជើងសារឧបករណ៍និសន្តដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណស្របច្បាប់ពីគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនបានកំណត់ការបរិច្ឆេទបិទបញ្ចប់ធ្វើដំណោះស្រាយសាច់ប្រាក់សំណង 30% ដល់អតិថិជនទាំងអស់កាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាការបិទដំណោះស្រាយសាច់ប្រាក់នេះដើម្បីបន្តជំរុញឲ្យបានឆាប់រហ័សបន្ថែមទៀតក្នុងនីតិវិធីនៃបណ្ដឹងដែលមានស្រាប់តាមច្បាប់ក្នុងគោលបំណងទាមទារប្រាក់ដែលបានបាត់បង់មកវិញនិងចាប់ជនបង្កជាជនបរទេសបាក់ពួកជនបរទេសដទៃទៀតមកផ្ដន់ទារទោសតាមនីតិវិធីច្បាប់ជាធរមានក្រុមហ៊ុនបញ្ជាក់ថាទាំងអតិថិជននិងក្រុមហ៊ុនជាជនរងគ្រោះដូចគ្នាបើតាម Facebook ដែលបង្កើតឡើងដោយជនរងគ្រោះពួកគេលើកឡើងថាអតិថិជនជាង 1,000 នាក់បានបាត់បង់ទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណជា20លានដុល្លារអាមេរិកដែលរហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល8ខែរួចមកហើយ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកឈៀងគ្រីស្តូហ្វតំណាងក្រុមហ៊ុន GFX និងលោកប៊ុនគិរីរិទ្ធដែលឈ្មោះរបស់លោកត្រូវបានចុះបញ្ជីជាប្រធានក្រុមហ៊ុន GFX អមជាមួយអ្នកស្រីកែសួនសុភីជានាយកក្រុមហ៊ុនផងដែរអ្នកស្រីកែសួនសុភីជាកូនស្រីរបស់លោកកែកំចានប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងជាអតីតមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទអ្នកស្រីជាភរិយារបស់លោកសសុខាដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកស៊ូសុជាតិអគ្គនាយកនៃគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាបាននៅឡើយទេក្រោយមានជំនួបជាមួយមន្ត្រីគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជានៅពេលតវ៉ាការពិព្រឹកថ្ងៃពុធអតិថិជនអះអាងថាគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាបានសន្យាថានឹងជួយពន្លឿនការងារនេះហើយនឹងរៀបចំការចរចានៅពេលណាមួយលោកបច្ចិស័យនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាធ្លាប់បានជំរុញឲ្យដោះស្រាយចំនួននេះប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌និងអាចទទួលយកបានពីគ្រប់ភាគីដើម្បីធានាបរិយាកាសល្អក្នុងវិស័យទីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជារាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសចិនប្រកាសការផ្ដើមគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវប្រជាកម្មទី2ដែលគិតពីបរិស្ថានជាងមុនសម្រាប់គម្រោងនានានៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបអាស៊ីនិងក្នុងប្រទេសចិនលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California ហើយលោកឈឹមសមេតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ធម្មពលស្អាតជាការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ថ្មីរបស់ប្រទេសចិនលើគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មហៅ BRI ដែលមានគោលដៅស្ថាបនាគម្រោងស្ដារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនពីអាស៊ីទៅអឺរ៉ុបចំណាត់ការថ្មីនេះដែលគិតច្រើនជាងមុនអំពីបរិស្ថានបាននាំឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីប្រទេសប្រមាណ70ដែលនឹងទទួលបានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីពីប្រទេសចិនដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំក្នុងអាស៊ីជាថ្នូរនឹងការពង្រីកពាណិជ្ជកម្មចំណាត់ការថ្មីនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង8ឆ្នាំរបស់ចិនមានទឹកប្រាក់1កណ្ដោសញ្ញា2លានលានដុល្លារមានឡើងនៅក្រៅមានបញ្ហាក្នុងផ្នែកខ្លះនៃតំបន់អឺរ៉ុបអាស៊ីដែលកំពុងអនុវត្តគម្រោងការទាំងនោះនៅពេលនេះប្រទេសចិនដែលយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាអាកាសកខ្វក់ក្នុងប្រទេសកំពុងរៀបចំ BRI ថ្មីដែលនឹងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើគម្រោងមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានជាជាងលើរោងចក្រអគ្គិសនី ដើរដោយជើងថ្មនាំឲ្យអាកាសកខ្វក់គម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មថ្មីនេះនឹងនៅតែធ្វើឲ្យចិនសម្រេចគោលដៅក្នុងការពង្រីកផ្លូវពាណិជ្ជកម្មក្នុងអឺរ៉ុបអាស៊ីតាមរយៈកំពង់ផែផ្លូវរទេះភ្លើងនិងរោងចក្រអគ្គិសនីថ្មីថ្មីគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មទី2ត្រូវបានប្រកាសក្នុងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី18ខែតុលាទៅចំពេលជាមួយសន្និសីទស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ2021ហៅ COP26 ដែលប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃអាទិត្យទី31ខែតុលារហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាក្នុងក្រុង Glasgow ប្រទេស Scotland ចិនអាចប្រើវេទិកានេះដើម្បីបង្ហាញសក្តីលំអិតនៃផែនការរបស់ខ្លួនលោក Rajiv Biswas ជាប្រធានអ្នកសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃក្រុមហ៊ុនសាជីវអំពីទីផ្សារ IHS Market លោកបាននិយាយថា
China's policy shift towards a more green BRI reflects China's own commitment to reach net zero carbon
ការប្តូរគោលនយោបាយចិនទៅកាន់ BRI 1ដែលគិតពីបរិស្ថានជាងមុនឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញការបដិញ្ញារបស់ចិនឲ្យសម្រេចការធ្វើកុំឲ្យមានការសាយភាយសារធាតុកាបូនមុនឆ្នាំ2020និងការបដិញ្ញារបស់ប្រទេសនេះក្នុងការអនុវត្តអន្តរការបរិស្ថានស្អាតនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសចិន
លោក Rajiv Biswas បានថ្លែងទៀតថា
Furthermore China's policy shift towards more green belt and road projects also reflects
មួយយ៉ាងទៀតការប្តូរគោលនយោបាយចិនក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអតិភិបគោលនយោបាយចំពោះធម្មពលកកើតជាថ្មីនិងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដោយប្រទេសដៃគូភាគច្រើនក្នុងគម្រោង BRI របស់ចិន
គម្រោងក្របាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មចិនបានជួយលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍចាប់តាំងពីប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានទៅដល់ប្រទេសទំនើបជាងនេះដូចជាប្រទេសព័រទុយហ្គាល់ជាដើម BRI ក៏បានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជាគូប្រជែងរបស់ចិនដែលគ្មានកម្មវិធីដូចនេះថយកម្លាំងចិត្តដែរក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងការបរទេសដែលជាក្រុមស្រាវជ្រាវអាមេរិកបាននិយាយក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2021ថាប្រទេសចិនមានប្រវត្តិក្នុងការដាក់ទុនច្រើនពាន់លានដុល្លារក្នុងគម្រោង Fossil Internet ក្នុងប្រទេសឯទៀតក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងការបរទេសបានថ្លែងថាពីឆ្នាំ2014ដល់2017ប្រាក់កម្ចីខាងធម្មពលប្រមាណ 90% ដោយធនាគារចិនធំធំឲ្យពួកប្រទេសក្នុងគម្រោង BRI គឺសម្រាប់គម្រោង Fossil Internet ចិនក៏មានតាក់ទិនជាមួយរោងចក្រអគ្គិសនីប្រាធ្យុងថ្មចំនួន240នៅឆ្នាំ2016ការសិក្សាសាលជាតិនេះបានបញ្ថែមថាប្រាក់កម្ចីខាងធម្មពល 40% គឺសម្រាប់គម្រោងការឈូងថ្មដែរការសិក្សាសាលជាតិនេះពោលថាការវិនិយោគទាំងនោះធ្វើឲ្យការសន្យាអំពីការបន្ធូរបន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមានការពិបាកជាងមុនវិទ្យាស្ថានបរិស្ថានសកលដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវមានមូលដ្ឋាននៅក្រុងប៉េកាំងនិយាយថាអាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានគម្រោងធំធំខាងប្រាជ្ញូងថ្មគឺ 80% នៃគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.